Haraldur Benediktsson.
Herra forseti, ég þakka háttum þingmanni hans seinna andsvar og þessu umræðu sem að fari fram okkar í milli kolefnisgjöld og ívilnanir á bílaleigubíla. Ætla ég að svara kannski með þeim hætt að segja að þessi umræða er nákvæmlega á að taka nákvæmlega á umræðinu það hvernig við ætlum að leggja skatt á umferð í landinu. Ég held að það sé drægi mjög hratt að því að við verðum að gera það upp við okkur. Bæði til þess að fjármagna nauðsynlegar samgöngubætur og líka til þess að bara mæta því að bílaflotun okkar er að breytast mjög hratt og við viljum hvetja til þess að við sem að nota vistvænni orkugjafa og þess vegna eigum við að setja kíkin okkar á það hvernig við ætlum að skattleggja umferð. Miklu frekar heldur en við um að ræða ívilnanir og bílaleigubíl eða ekki sendibíl eða einhver slíka hluti og láta það hvatana koma þá fram með svona almennir hætti heldur að gera í dag. Þetta vildi ég aðeins segja vegna þessara vangavelta þingmannsins í hans ansvari hér því að við slítum þessa umræðu ekki úr samhengi við þann stóra skattstofn sem ríkið hefur af tekjum og umferð sem að auðsýnilega er að draga saman og við verðum að geta svara því hvernig við ætlum síðan að fella það við aðrar breytingar fjármagnum til dæmis ef að fjármagn til samgöngubóta á að vera sótt með öðrum hættinni í dag sem að ég heldur við eigum að skoða og ræða en ekki slíta það á samingi og segja veggjöld og veghliðar í engu samingi við það hvernig við ætlum að skattleggja.
Andsvör með lokið til